Ես ու Հարթմենը նախաճաշելու գնացինք վագոն ռեստորան, և ես դժվարությամբ ինձ ստիպեցի մի քանի պատառ բան ուտել. Այժմ երկինքը մթակնել էր, և գնացքը դղրդյունով առաջ էր սլանում, պատրելով վաղորդյան մշուշի սպիտակ քողը. Այդ առավոտ Հարթմենը հակված էր ամեն ինչ սև տեսնելու. «Բայց ինչ կարելի է անել», մռայլորեն ուսերը թոթվելով կրկնեց նա 20-րդ անգամ. Նա ցույց տվեց լուսամուտը. «Տեսնում եք, ամեն ինչ պատրաստ է. Կարող եմ ձեզ հավատացնել, նույնը և Չիկագո տանող բոլոր ճանապարհների վրա է. Քաղաքից 30-40 մղոն հեռավորության վրա». Նա խոսում էր բոլոր պահեստային գծերի վրա կանգնած զինվորական էշելոնների մասին. Երկաթուղագծի երկարությամբ խարույկների շուրջը տեղավորվել էին զինվորները, որոնք նախաճաշ էին պատրաստում իրենց համար. Նրանք հետաքրքրությամբ բարձրացնում էին գլուխները, աչքերով ճանապարհ դնելով իրենց կողքով կատաղի արագությամբ դղրդյունով սլացող գնացքը. Երբ Չիկագո էինք մտնում, այնտեղ լիակատար հանգստություն էր տիրում, ըստ երևույթին քաղաքում դեռևս ոչինչ չէր պատահել. Քաղաքամերձ կայարաններում վագոնում առավոտյան լրագրեր հայտնվեցին. Նրանցում ոչ մի տագնապալի բան չկար, բայց և այնպես նրանք, ովքեր կարող էին տողերի արանքները կարդալ, մտածելու շատ բան ունեին. Գրեթե ամեն մի բառի տակ երկաթե կրնկի գաղտնի մեքենայություններն էին թաքնված. Ամենուրեք լիքն էին ակնարկներ, որոնք մտածել էին տալիս օլիգարխների թուլության և նրանց շարքերում տիրող շփոթության մասին. Իհարկե դա բացահայտ կերպով չէր ասված ոչ մի տեղ, բայց ընթերցողը կամա ակամա այդ մտքին էր գալիս. Դա նուրբ աշխատանք էր. Հոկտեմբերի 27-ի առավոտյան լրագրերը կարելի էր խաբեության գլուխ գործոց անվանել. Տեղական լուրեր չկային, դա նույնպես շատ ճարպիկ քայլ էր. Քաղաքի կյանքը ասես թե պարուրվում էր գաղտնիքով. Կարելի էր կարծել, թե օլիգարխիան չի համարձակվում ճշմարտությունն ասել Չիկագոյի բնակիչներին, բայց դրա փոխարեն քաղաքային լուրերի բացակայությունը լրացվում էր իբր երկրով մեկ բռնկված անկարգությունների վերաբերյալ մշուշապատ հաղորդագրություններով. Ըստ որում ուշադրությունը շեղելու համար այդ կեղծ լուրերը ուղեկցվում էին իշխանությունների հանգստացնող այն հավաստիացումներով, թե ամենուրեք միջոցներ են ձեռնարկված խռովարարներին խաղաղեցնելու համար. Խոսվում էր ընդել հեռագրի բազմաթիվ կայանների պայթեցումների մասին. Դեռ ավելին, մեղավորներին բռնելու համար խոշոր պարգևներ էին առաջարկվում. Սակայն իրականում ոչ մի կայան պայթեցված չէր. Հաղորդվում էր նաև նույն բնույթի ուրիշ դեպքերի մասին, որոնք նախատեսված էին մեր գաղտնի պլաններով. Մի խոսքով, լրագրերը կազմված էին այն հաշվով, որպեսզի Չիկագոյի մեր ընկերներին մտածել տան, թե իբր ապստամբությունն արդեն սկսվել է, թեև բոլոր տեղերում չէ, որ բարեհաջող է անցնում այն. Դժվար էր առանց ամբողջ կեղծիքն իմանալու չընկնել թակարդը. Դժվար էր չպատկերացնել, ավելին չհավատալ, որ երկրում հասունացել է հեղափոխությունը, և ապստամբությունը լրիվ թափով առաջ է գնում. Այնուհետև լրագրերում հաղորդվում էր, թե իբր Կալիֆորնիայում վարձկանների շրջանում հուզումները այնքան լուրջ են, որ հարկ է եղել կես դյուժինի չափ գնդեր կազմավորել ու խռովարարներին իրենց ընտանիքներով փոխադրել բանվորական գետտոները. Այնինչ կալիֆորնիական գնդերը ամենալոյալն էին, բայց արդյոք այդ կարող էին իմանալ Չիկագոյի բնակիչները, որոնք կտրված էին ամբողջ երկրից. Նյու Յորքից ստացված խուճապային հեռագիրը հաղորդում էր, որ այնտեղ ապստամբած բնակչությանն են միացել բանվորական կաստաները. Սակայն հեռագրի վերջը ձևակերպված էր հանգստացնող տոնով. Ըստ երևույթին, հույս ունենալով, որ դա կընդունվի որպես խաբեություն, զորքերն իբր դրության տեր են դարձել, և քաղաքում կարգ ու կանոն է հաստատվում. Օլիգարխները այս տակտիկան էին բանեցնում ոչ միայն մամուլում. Ինչպես հետագայում իմացանք, պրովոկացիոն լուրեր էին տարածվել նաև ուրիշ ճանապարներով։ Այսպես, գիշերվա առաջին կեսը, օլիգարխները նույնպիսի բովանդակությամբ գաղտնի հեռագրեր էին ուղարկում զանազան հասցեներով, այն պարզ հաշվով, որ դրանք հայտնի կդառնան հեղափոխական ճամբարում։
«Ըստ երևույթին, այստեղ առանց մեզ էլ Յոլայի են գնացել», ծալելով լրագիրը ասաց Հարթմենը, երբ գնացքը մոտեցավ գլխավոր կայարանին։ «Չեմ հասկանում, մենք նրանց ինչին էինք պետք. Երկաթե կրնկի գործերը շատ հաջող են գնում. Ուր որ է քաղաքում կսկսվի կոտորածը»։
Վագոնից դուրս գալով նա մի հայաց գցեց գնացքի պոչին։
«Այ թե որ կա», փնթփնթաց նա քթի տակ։ «Առավոտյան լրագրերը ստացվելուն պես վագոնն անջատել են»։
Հարթմենն այնպիսի ջարդված տեսք ուներ, որ ես ակամայից աշխատում էի քաջալերել նրան։ Բայց նա ուշադրություն չէր դարձնում ինձ վրա։ Իսկ երբ անցնում էին կայարանով, հանկարծ ձայնը ցածրացնելով, շտապ-շտապ ասաց.
«Ես վաղուց կասկածում էի»,
սկսեց նա բավականաչափ անկապ, «բայց որոշակի բան չկար, և ես լռում էի. արդեն մեկ ամսից ավելի է գլուխ եմ կոտրում դրա վրա, և առայժմ նույն վիճակում եմ. ոչ մի որոշակի բան. Զգուշացեք Նոլթոնից, ես նրան չեմ հավատում. Նոլթոնին հայտնի են տասնյակա պաստարաններ. Հարյուրավոր ընկերների կյանքը նրա ձեռքին է, մինչդեռ նա ըստ երևույթին դավաճան է. Գոնե ես այդպես եմ զգում, թեև ոչ մի ապացույց չունեմ. Որոշ ժամանակից ի վեր նրա հետ ինչ-որ բան է կատարվել, ինչ-որ փոփոխություն. Վախենում եմ, որ նա պատրաստվում է դավաճանել, եթե արդեն չի արել. Ես գրեթե համոզված եմ». Չարժեր հենց այնպես խոսել, բայց ես զգում եմ, որ Չիկագոյից կենթանի դուրս չեմ գա։ Հետևեցեք Նոլթոնին, պատրեք նրա դիմակը, ես այլևս ոչինչ չգիտեմ. դա սոս կասկածանք է, ոչ մի փաստ չունեմ». Մենք դուրս եկանք կայարանամերձ հրապարակը։
«Հիշեցեք»,
վերջում ասաց ինձ Հարթմենը, «պետք է հետևել Նոլթոնին»։ Հարթմենը իրավացի դուրս եկավ։ Մի ամիս էլ չանցավ, որ Նոլթոնը իր կյանքով վճարեց դավաճանության դիմաց։ Դատավճիռը կայացրին և իկատարածեցին Միլուոքի քաղաքի հեղափոխականները։ Ամենուրեք լռություն էր, չարագուշակ լռություն։ Թվում էր, թե քաղաքը մեռել է։ Փողոցներում սովորական իրարանցում ու շարժում չկար։ Նույնիսկ կառապանները չէին երևում, տրամվայները չէին երթևեկում, չէր գործում նաև վերերկրյա երկաթուղին։ Միայն երբեմն առանձին անձվորներ էին պատահում, բայց թե նրանք էլ երկար չէին մնում ճանապարհին։ Բոլորը գնում էին հապճեպ, շտապելով շուտ տուն հասնել, և միաժամանակ անվստահ, ասես վախենալով, թե ուր որ է տները կընկնեն ու իրենց ծանրությամբ կճզմեն նրանց, կամ մայթը ոտքերի տակից կփախչի, կամ էլ, ով գիտե, հոդս կցնդի։ Այնուամենայնիվ ես նկատեցի փողոցում գրգռված թափառող մի քանի տղաների, որոնք ըստ երևույթին ինչ-որ հետաքրքիր գրավիչ դեպքերի էին սպասում։ Քաղաքի հարավային մասից պայթյունի խուլ թնդյուն լսվեց ու նորից ամեն ինչ լռեց։ Տղաները քարացել էին տեղում և երկար ժամանակ կանգնել էին անշարժ, ջահել եղջերուների պես տագնապալից ականջ դնելով լռությանը։ Տների մուտքերը փակ էին, խանութների լուսամուտները ծածկված էին ծանր փեղկերով։ Որոշ աշխուժություն էին մտցնում բազմաթիվ ոստիկաններն ու դռնապանները, որոնք ցցվել էին անկյուններում ու դարպասների մոտ, և մեկ էլ փողոցով սլացող վարձկանների ջոկատներով ավտոմեքենաները։ Ես ու Հարթմենը որոշեցինք, որ հետախուզության տեղական բաժանմունքին ներկայանալը ոչ մի իմաստ չունի։ Ծառայական այդ վրիպակը հետո կարելի էր բացատրել քաղաքում տիրող անկարգություններով։ Մենք ուղություն վերցրինք դեպի քաղաքի հարավային մասում գտնվող բանվորական ընդարձակ գետտոն, հույս ունենալով մեր ընկերներից որևէ մեկին գտնել այնտեղ։ շատ ուշ էր, մենք լավ էինք հասկանում դա, բայց ոչ էր կարելի աննպատակ թափառել ամայացած, լրակյաց փողոցներում. Որտեղը հիմա Էռնեստը, մտածում էի ես, և ինչ է կատարվում բանվորական կաստաների ու վարձկանների ավաններում. Իսկ Չիկագոյի ամրոցը, ասես թե ի պատասխան դրա լսվեց մի ահավոր ոռնացող դղրդյուն. Հեռավորությունից խլացած նա երկար զնգում էր իմ ականջներում առանձին պայթյունների որոտներով. «Ամրոցն է», ասաց Հարտմենը, «մեր երեք գնդերը կորան». Խաչմերուկում ծխի մի վիթխարի սյուն նկատեցինք սպանդանոցի շրջանի վերևում. Հաջորդ խաչմերուկում նույնպիսի ծխասյուներ տեսանք քաղաքի արևմտյան մասում. Վարձկանների ավանի գլխավերևում կապովի մի հսկայական այրոստատ էր օրորվում. Մինչ մենք նայում էինք, այն վառվեց ու բոցով պարուրված փլվեց գետնին. Ինչ ողբերգություն կատարվեց մեր գլխավերևում. Ովքեր զոհվեցին այդ վառվող բեկորների մեջ. Բարեկամներ, թե թշնամիներ. Այժմ քամին մեզ էր հասցնում ինչ-որ մի հեռավոր թնդյուն, որը վիթխարի կացայի քլթքլթոց էր հիշեցնում. Հարտմենն ասաց, որ դա հրացանային ու գնդացրային կրակ է. Առաջվա պես քայլում էինք ամայացած, սսկված փողոցներով. Քաղաքի այդ մասում լիակատար անդորություն էր տիրում. Մեր մոտով անընդհատ սլանում էին ոստիկաններով ու զինվորական պարեկներով լեցուն բեռնատարներ. Ինչպես նաև անցան մի քանի հրշեջ մեքենաներ, որոնք վերադառնում էին դեպո. Ինչ-որ մի սպա, որն ավտոմեքենայով անցնում էր մեր մոտով, ինչ-որ բան հարցրեց հրշեջներից, ու մենք լսեցինք, ինչպես նրանցից մեկը ձայն տվեց.
«Ջուր չկա, ջրուղիները պայթեցված են»։
«Մենք ենք ավերել ջերմուղը», հուզմունքով բացականչեց Հարտմենը. «Եթե մեզ այդպիսի գործեր են հաջողվում միայնակ, վաղաժամ փորձ կատարելիս, որը ձախողման է դատապարտված, ապա ինչի կարող ենք հասնել մենք ամբողջ երկրով մեկ միասնական ճակատով գործելիս»։ Ավտոմեքենան, որտեղ նստած էր հրդեհի մասին հարցնող սպան, առաջ գնաց, և հանկարծ մի խլացուցիչ որոտ լսվեց, ու մեքենան իր ամբողջ կենթանի բեռով հոդս ծնդեց ծխի թանձր քուլաների մեջ, և մի կույտ բեկորներով ու այլանդակված մարմիններով զարնվեց գետնին։ Հարտմենը ցնցում էր.
«Հիանալի է, հրաշալի է»,
կրկնում էր նա հուզված շշուկով. «Այսօր պրոլետարիատը դաժան դաս է ստանում, բայց թե նա ինքն էլ ինչպես հարկն է կսովորեցնի իր ուսուցիչներին»։ Բոլոր կողմերից դեպի պայթյունի վայրն էին վազում ոստիկանները. Կանգ առավ մի զինվորական բեռնատար. Ես կանգնել էի խլացած, ի վիճակի չլինելով հասկանալ, թե ինչ կատարվեց. Չէ որ ես աչքս չէի կտրել այդ մեքենայից. Եվ հանկարծ ես այնքան էի շշմել, որ չնկատեցի, թե ինչպես մեզ բռնեց ոստիկանական պարեկը, և ուշքի եկա միայն տեսնելով նրա ատրճանակի փողը, ուղված իմ ուղեկցի դեմքին։ Բայց Հարտմենը իրեն չկորցրեց, և հանգիստ ասաց նշանաբանը. Ատրճանակը անվճռականորեն օրորվեց օդում ու ցած իջավ. Ատրճանակը բռնած ոստիկանը զայրացած մրթմրթում էր քթի տակ, սաստիկ հայհոյելով հետախուզությանը. «Միշտ այդ գործակալները ոտքի տակ են ընկնում», ասում էր նա, մինչդեռ Հարտմենը իսկական լրտեսի ինքնագոհությամբ մի լավ հայհոյեց ոստիկանին նրա անշնորհքության համար. Արդեն հաջորդ պահին ես հասկացա, թե ինչպես տեղի ունեցավ պայթյունը. Աղետի վայրը բազմություն հավաքվեց, ու ես տեսա, թե ինչպես երկու տղամարդիկ բարձրացրին սպային ու նրան տարան դեպի կանգնած բեռնատարը. Եվ հանկարծ փողոցում կանգնած մարդիկ խուճապի մատնվեցին. Բազմությունը ցնցվեց և ցրվեց կույր սարսափով, վիրավոր սպային գցելով ճանապարհի վրա. Վազելով եկավ նաև մեր ճղայնացած ոստիկանը, և ես ու Հարտմենը, ինքներս էլ չիմանալով, թե ինչու, խուճապային սարսափով համակված նույնպես սլացանք առաջ։ Իհարկե ոչինչ տեղի չունեցավ, բայց թե ամեն ինչ պարզվեց։ Փախստականները շվարած ետ էին վերադառնում, երկյուղով նայելով վերև։ Փողոցի երկու կողմերում խոր կիրճի պատերի նման բարձրացող շենքերի բարձր ճակատներին։ Ուրեմն ռումբը լուսամուտից է նետվել, բայց որից։ Երկրորդ ռումբ չկար, կար միայն սարսափը։ Մենք մտածմունքի մեջ ընկած նայում էինք լուսամուտներին, նրանցից ամեն մեկում դարանակալել էր մահը։ Ամեն մի շենքը կարող էր ծուղակ լինել։ Այդպիսին էր պատերազմը ժամանակակից ջունգլիներում, մեծ քաղաքում։ Փողոցները խոր կիրճեր էին, ամեն մի տունը ժայռ։ Մենք շատ չէինք հեռացել նախնադարյան վայրենիներից, թեև ասֆալտի վրայով ավտոմեքենաներ էին սուրում։ Մի անկյուն թեքվելով, մենք տեսանք արյան լճակի մեջ լողացող մի կնոջ դիակ։ Հարթմենը կռացավ նայելու։ Ես ինձ վատ զգացի, հազիվ էի ոտքի վրա մնում։ Այդ օրը ես հարյուրավոր մահեր տեսա, բայց ամենաահավորը մայթի վրա ընկած, բոլորից լքված ու մոռացված դիակի թողած տպավորություններ։ «Սպանվել է հենց կրծքին ուղված կրակոցից», ասաց Հարթմենը։ Կինը փայտացած ձեռքով, ասես իր երեխային, կրծքին էր սեղմել տպագրված թրուցիկների մի կապոց։ Մեռած էլ նա պահպանում էր այն, ինչը մահեր բերել նրան։ Երբ Հարթմենին հաջողվեց դիակի ամուր շղթայված ձեռքերից դուրս քաշել կապոցը, պարզվեց, որ դրանք հեղափոխական թրուցիկներ են։ «Մեր ընկերն է», ասացի ես։ Հարթմենը միայն խիստ հայհոյեց, ու մենք առաջ անցանք։ Մեզ անընդհատ կանգնեցնում էին պարեկներն ու ոստիկանական պահակները, բայց թե նշանաբանը հուսալի անցաթուղթ էր մեզ համար։ Լուսամուտներից այլևս ռումբեր չէին նետում, անցորդներն իսկ առան հետացել էին ամայի փողոցներից։ Շրջապատող լռությունը անսահման էր, իսկ հեռվում նույն ձևով քլթքլթում էր անտեսանելի կացան։ Բոլոր կողմերից թնդում էին պայթյունները, և ուր էլ որ նայում էիր, երկինք էին ձգվում չարագուշակ ծխասյուները։